Catedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra čućemo predavanje na temu Ispovijesti pričešće u obrazovanju mladih, koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije Sladojević 28. marta 2023. godine u svečanoj sali Šabačke gimnazije. Ovo je bilo četvrto predavanje velikopostnog ciklusa Ispovijesti pričešće u organizaciji eparhije Šabačke. Predavanje smo preuzeli od kolega sa Radija Slovo Ljubve, kojima blagodarimo.
Vaša preosveštenstva, časni oci, uvažena gospođo direktorko, draga braće i sestre, čast mi je ponovo da vas pozdravim na ovome mestu, vidjeći da ste opet u zapaženom broju prisutni, što znači da ovo što radimo ovde itekako ima odjeka i to me raduje. Večeras je sa nama njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Fotije, i on će nam govoriti na temu ispovesti i pričešća iz perspektive uticaja i uloge koje ispovesti i pričešće imaju u obrazovanju mladih, a ko bi bio pozvaniji da o tome govori nego li on, koji je više od 20 godina proveo bivajući ne samo profesor nego i duhovnik u bogoslovijama, gde su mnogi naraštaji mladih bogoslova, budućih sveštenika, današnjih sveštenika i veroučitelja obrazovani i imali priliku da se ne samo poučavaju rečima, nego i delom od našega vladike, ali i od mnogih drugih sa kojima je vladika delio isto poslušanje. Neću odugovlačiti mnogo, pokušaću da uvedem u izlaganje uvaženog vladike sa mišlju Irineja Lionskog, koji je, govorivši o Adamu i Evi, o njihovom padu, razmatrao i njihovu poziciju, jer su bili, kaže, u uzrastu dece, ali ne u uzrastu u smislu da su bili mala deca u fizičkom smislu, nego bivajući lišeni iskustva odrastanja, zapravo su izabrali pogrešan put buneći se protiv Boga, svoga oca i stvoritelja, i rezultate kako je ta pobuna donela, mi smo zapravo imali prilike da iskusimo do dana današnjeg, a opet i vrednost novog Adama i njegovog iskupiteljskog dela iz te perspektive može također da nam bude jako dobra, jer sagledavajući život naš iz perspektive palog Adama, gledamo kako je to u odnosu prema novome Adamu, gde kroz pokajanje imamo uvek priliku da se vraćamo Hristu koji je naš stvoritelj i otac. U tom konkretnom smislu, čast mi je ponovo da ste ovdje i ako budete imali neka pitanja, slobodno zamolite organizatora, oni će vam doneti papiriće, vi zapišite, pa da bez dalje priče dam reč preosvećenom vladici.
Hvala lepo, vaše preosveštenstvo, časni oci, oče Nikola, kao onaj koji vodi ovu tribinu ovdje, braćo i sestre, lepo je kad smo seli sad ovde, verujte, ja sam se umorio idući na stepenice, u stepenice ovde, tamo sam sad malo došao do vazduha i mogu da divanim. Raduje me što smo danas ovde u Šapcu. Moram priznati, odmah počinjem sa ispovešću, da sam se malo odvikao od predavanja. Ja sam 21 godinu radio u našim bogoslovijama, 6 godina u Sremskim Karlovcima i 17 godina u bogoslovije u Krki, s tim što sam u Krki bio i vršilac dužnosti rektora bogoslovije, znači dve funkcije sam imao. Ali pokušat ću sad da znam vremenski, sladiko sam se čuo koliko bi vremenski trebalo se govori i znam da su prethodni govornici govorili o ispovesti i pokajanju, da se ne bi potpuno ponavljali, ali evo ja ću pokušati da napravim jedan uvod koji mislim da je bitan za ovu temu. A trebao bi da se držim toga da govorimo o mladima i o njihovoj potrebi ili kulturi da se ispovedaju, kulturi duhovnog života i kulturi ispovesti. Ja bih to tako nazvao. Evo ovako, ako želimo o pokajanju da govorimo, prva asocijacija kada mi novozaveti ljudi, crkveni ljudi, govorimo o pokajanju, znači sećamo se priče o bludnom sinu. Kako je jedan otac imao dva sina, mlađi sin je tražio sve svoje imanje što njemu pripada, po zemaljskim zakonima, otišao u zemlju daleku i potrošio je sve, nedostojni životom, i praktično je pao u jednu vrstu duhovne smrti. Toliko se udaljio, dakle, bio od svake etike i svakog morala i životnog, i ljudskog. I jednog trenutka javlja se u njemu pokajanje i onda, kažu evanđelisti, on ožive tog trenutka. Blagodat Božja se kosnula toga čovjeka i on je živio i setio se svoga oca, koji ima velika bogatstva i dalje ga vjerojatno i voli i tako dalje, i vrati se. Dakle, to je slika pokajnika, to je slika pokajanja u kojoj se svi prepoznajemo i u kojoj se, možemo slobodno reći, svakodnevno prepoznajemo. Ne samo jednom da sam bio sličan, nego svakodnevno se prepoznajemo i mi koji smo u visokim činovima u crkvi, svešteno služitelji, običnih ljudi, dakle, tu smo isti i tu se istim podvizima bavimo. To je ono što se svi sećamo, tog pokajanog sina koji odjednom kroz pokajanje Boga prima, to je taj gospodar, otac, Bog u stvari, ga prima u crkvu i ugotovljuje mu tele ugojeno, to se ugotovljuje, prima ga kroz svetu liturgiju i sveto pričešće ponovo u zajednicu crkve. Sa druge strane, pojavljuje se i stariji brat koji dolazi negdje iz polja, radio je stalno i on negoduje sad što se ovi raduju i što je trpe za ljubav pripremljen ovome mlađem sinu koji je bio nedostojnog života, grešan, otpao i negoduje pred ocem. I onda mu otac kaže, pa sine, ti sa mnom živiš, sve što je moje, to je tvoje, ti nema potrebe tebi da ugotovljujem, ti si stalno sa mnom. Znači ono sve što je Božje i tebi pripada, ti si u crkvi, ti živi s crkvom, ti se pričešćuješ svake nedelje ili svakog meseca ili... Dakle, mi vrlo često smo u stvari u poziciji toga starijeg sina. Vrlo često, možda i češće nego onoga mlađeg. Ali očekujemo neke privilegije, očekujemo da nas Bog posebno prizna, da nas istakne pred drugima, da smo mi svakodnevno dan se prepoznaje trpe za ljubav i ne znam ja, tako dalje. Dakle, da ne bi vas mogao zamano o tom pričati. Dakle, u svakom slučaju priča govori, pominje ovoga mlađeg sina kao pozitivan primjer čistoga pokajanja, iskrenoga pokajanja kojim se čovjek vraća Bogu. Sa druge strane, ovaj stari sin, on se pominje kao vrlinski čovjek, ali još uvijek nesavršen. Zašto je nesavršen? Jer se nije radovao po povratku brata svoga, koji je bio mrtav i oživeo pokajanjem. On traži privilegije. Zašto meni niste? Zašto meni niste? Ostavi sad tebi privilegije. Daj da spasi se čovjek, tvoj brat, pa ćeš onda s njim zajedno i ti se radovati, tako dalje. Dakle, ni stariji sin koji je bio s ocem nije dostigao savršenstvo oca. Nije dostigao Boga. Nije dostigao vrlinu Božiju, koju Bog od nas zahtjeva. Nije postao sličan Bogu. Mi bi danas rekli, nije ohristovio svoje biće, nije postao hristolik, bogolik. Nego je bio čovjek vrlinski, ali još uvijek je zemaljski. A ovo je bio potpuno otpao i sad se kroz pokajanje vraća. To je ta najčešća priča koju čujemo kad govorimo o pokajanju. Znači, od mrtvoga čovjeka, kad je on mrtav, beše i ožive. Znači, takav način života je potpuno napustila je blagoda tog mlađeg sina, on je bio fizički živ, ali je u stvari duhovno bio mrtav. Sa druge strane, druga priča koja govori na sličnu temu, malo suptilniju, priča o milosrdnom Samarjanu. Kaže kako jedan čovjek iziđe na put i napali su ga razbojnici, polumrtva ostavili i onda prolazi pored njega sveštenik, ne obazire se mnogo na njega, prolazi pored njega levit, malo je pogledao čak šta se s njim desilo, nije mu ništa pomogao. I milostivi Samarjanin koji dolazi, on mu hoće pomoći, on mu pomaže. Onaj, dakle, od koga ne bismo očekivali da pomogne, on će pomoći. Ova priča, kad je oci tumače, naravno da govori prvenstveno o milostinji, ali sa druge strane govori o jednoj mislenoj borbi. Mislena borba, dakle imamo bludnog sina koji je potpuno pao i otpao od Boga, koji je postao mrtav. A imamo ovoga drugoga čovjeka ranjenog na putu, koga su demoni u stvari izranjavali, prvenstveno, i fizički i duhovno, ali on polumrtvoga na put ostaviš. To znači da postoji stepen između razlike između greha delom i greha pomišljom. Ovaj čovjek priča o milosti, on je bio izranjavljen pomislima. Njega su napali demoni pomisli i polumrtvoga ostavili. Nije bio toliko nevrlinski, nego jednostavno neoprezan bio i naletao na grupu tih razbojnika koji su ga tako polumrtvog ostavili. Što znači da u duhovnom životu, dakle, a to kad govorimo o duhovnom životu, mislimo je u stvari, šta ja u stvari treba da ispovedam i na pokajanje, kako da prepoznam ja šta treba da ispovedam. Da li sam sličan bludnom sinu, kao mogu da navedem i reči, i dela, i pomisli, i svašta šta sam činio, i da se bijem u prsa kao, što kaže carnik u Jerusalimskom hramu, ili sam sličan ovome drugom, koji u stvari sam mislene borbe imao, padao i ustajao i polumrtav ostajao i ostaje. Znači, treba prepoznati to da bi ja u stvari mogao naći odgovor u sebi šta u stvari ja treba da ispovedam. U čemu se ja prepoznajem? Šta je u stvari moja glavna, kako da kažem, neka karakteristika moga trenutnog duhovnog stanja? Jer to je vrlo bitno da bi u stvari kad dođemo kod sveštenika znali šta da njemu kažemo duhovniku. Ja moram da budem, znači, da nekako poznajem sebe, to su govorili stari drevni filozofi, moraš upoznat sebe. E to je to, dakle, samo unutrašnje, samo posmatranje, da vidimo mi dokle smo i u tom duhovnom životu i dokle nismo. E, to su, dakle, možemo slobodno reći, ta dva duhovna stanja u kojima čovjek može da se nalazi. Vrlo često smo i u jednom. Kad se kaže u evanđelju, izlazi čovjek iz Jerusalima na putu za Jerihon. To oci tumače, to je to, u stvari Jerusalim je mesto sveto, mesto zajednice sa Bogom. Mesto našeg jedinstva sa Bogom. Svetitelji neprestano prebivaju u Jerusalimu. To su zajednice sa Hristom. Ako kreneš ka Jerihonu, to znači odvojiš se nekom pomislu, nekom radnjom. Može da te napadnu demoni na tome putu. Postaješ ranjiviji. Znači čovjek dok je, tako su oci radili u pustinji, dok je zaštićen blagodaće Božije, on je stalno u Jerusalimu. I blagodat Božija ga štiti. On je nedodirljiv pomisli, nedodirljiv, a kamoli greh u delu. To ne postoji. Razumete? E kad mi iziđemo, kad se to imamo, prvo često i mi sami osjetimo posle liturgije, posle nekom blaženom stanju si jednostavno osjećaš blagodat te štiti i molitva kakva takva dejstvuje. E kad se nekako vratiš, mi to zovemo u svakodnevnicu svoju. Zato kaže, oci su govorili da je jedan monak kad napusti manastir, nikad se isti ne vrati. Samo manastir preko kapije, preko praga kad prođe. E to je to otprilike. Mi kad dođemo sa liturgije, tako negde odiš u svet, odjednom vidiš da sve ono što si stekao duhovno na liturgiji topi se. Ja postajem ponovo onaj čovjek svoga svetovnog imena. Ne monaškog, ako sam monah, nego ja sećam, moram da priznam malo to, otac Branko je naš tu, da se setim, kao mladi student iz teologije u Beogradu, revnuješ, ideš na jutrenje, večernje, pa sad pokušavaš nešto, čitaš svetotočku literaturu, udubljuješ se u tajne vere i tako dalje. I sad dođe da ja idem preko vikenda kući u Čurug, sedem u Beogradu na autobus i do Čuruga sata i po dva sata dok dođem. Ja sam seo kao jedan čovjek i izišao sam u Čurugu kao drugi. U Beogradu sam seo novozavetni čovjek, u Čurugu sam izišao starozavetni čovjek. Jednostavno, tu sam. Ja sam ponovo onaj, ne iz priče baš bludni, ali tu sam. Šta se to desilo? Šta se to desilo? Tamo sam nešto bio u revnosti, tamo sam nešto bio. Međutim, to se desilo. Tako mi kad napuštimo liturgiju, u stvari odjedno vidiš kako se to sve topi, kako se vraćaš i kako u stvari sada smisao do sledeće liturgije da to ponovo to duhovno stanje zadobijaš. Kako? E sad, Tu onda počinju tipiki, podvizi i pravila kako da to sad se zadobije i tako dalje. Dobro, da vas ne bi mnogo zamarao. U svakom slučaju, dakle, postoje ta dva duhovna stanja, potpuno porobljenosti grehu, potpuno porobljenosti strastima. Svi oci kažu kada je neko porobljen strastima, to znači onda on se porobljen je demonima tih strasti. Dakle, moramo vratiti demone u igru, ako mogu tako da kažem. Mi smo prihvatili to, kako bi rekao, zapadnu teologiju koja se odrekla svega što je duhovno, pa i demonski svet i angelski svet, to ne postoji, to su priče. Razumete, i te kako postoji, to je vrlo bitna stvar. Znači, da mi, znajući, kad se borimo sa jednom strašću, da iza te strasti postoji demon te strasti. I da onda to shvatimo da to nije lako pobediti. Kaže, nemoj da, sad ti da pušiš, nekome kažeš. To je starac Pajsije na Svetoj Gori. Ajde, dece, nekaj čega, molitva će pomoći Svete Gore. Ali ti se moraš nečega, odreći nečeg žrtve, šta da radi? Pa ajde, nemoj da pušiš. Znači, hoće da kaže da se počne boriti sa nekom strašću svojom. Nekim svojim nesavršenstvom. Da i to bude njegov prilog tom delu koje će Bog učiniti. I cijeliti nekog njegovog ili tako dalje. To je, znači, to delatno. Zašto govorim to isto? Zato što, znači, duhovni život nije nešto što mi danas isto tako zamenjujemo sa potrebom da idemo kod psihologa, psihijatra i tako. Opet je to zapadna koncepcija. Zapad je jednostavno, to se možda nekome neće svidjeti, ali tako su govorili oci naši, Sveti Ava Justin i Sveti Vladika Nikolaj. Nama Srbima je Bog dao njih dvojicu svetelja, samo da za njima idemo i s njima idemo, nećemo pogrešiti nigde. Jednostavno, Zapad se okrenuo potpuno nekom tom racionalnom duhu i odbacio je te mogućnosti duhovne. Ni demone, ni angele. I onda smo mi u stvari osiromašili. Onda smo mi u stvari ostali, nećemo razumeti, nećemo u toj duhovnoj borbi razumeti kako opasnog protivnika imamo, kad su u pitanju strasti i demoni, a sa druge strane nećemo razumeti kako snažne pomagače imamo, a to su angeli, koji su tu s nama. Ako se toga lišimo, mi u stvari ostajemo sami. A kad je čovjek sam, on šta može? Šta može? Oslanja se na sebe, Bog, koliko on računa da li je Bog blizu i tako dalje. Moramo vratiti to ne vratiti, nego što je svetotačko predanje. Nažalost, to naše akademsko bogoslovlje vrlo često je sklono da to poprimi, ali dobro, ne bih sad o tome. Ono što je bitno, vraćamo se nekako temi, a to je ispovest, potreba za ispovest, potreba duhovnog života među mladima. Ono što je karakteristično za mlade ljude, to ću također se vezati za biblijski primjer, to je novozavetni, da mlad čovjek u evanđelju postavlja Gospodu Hristu najsuštinskije pitanje. Šta da učinim ili šta da činim da bi zadobio život večni? To znači, mlad čovjek, ako računamo mlad od 18 godina, kada ima punoletstvo, ili pre toga, 15 godina, ili čovjek koji saznaje, koji uči, šta prvenstveno saznaje? Saznaje, u stvari, ima želju da zadobije život večni. On je dovoljno zreo, nije balavac, čim može tako da misli. Nije balavac kad je prepoznao Hristu, učitelja velikog i spasitelja, taj mladić koji se pominje. Dakle, on je u jednom savršeno dobrom duhovnom stanju kako je mogao stari zavet da dao. Sve zapovesti sam držao, on je rekao u dijalogu sa Gospodom Hristom. Drži zapovesti, sve sam zapovesti držao od mladosti. Dobro. Ako hoćeš savršen da budeš, da iz starog zaveta pređeš u novi zavet, ostavi sve i hajde za mnom. E to taj mladić nije mogao jer je bio veoma bogat. To znate, ali to je sad druga stvar, to je borba sa srebrljubim i tako dalje. Ali ova prva dimenzija je bitna. On pita šta bi ja da činim da zadobim život večni. To znači, mladi ljudi su u tom periodu, kad traže suštinu, kad traže rešenje, kad traže priziv, kad im nije dosta sredina u kojoj žive, selo u kojem je žive, porodica koja ih isto tako ograničava. Zašto evanđelje vrlo često kaže doma neprijatelji tvoga spasenja bit će domaći tvoj? Zato što roditelji iz najboljih namjera žele da nas okvire, da nas zadrže u starom zavetu. Da ti tu bude dobro, da tu budeš s prijateljima, kumovima, da ti ne razlikuješ se od njih, da oni budu kako si ti, a ti hoćeš za Hristom. Razumete? Dakle, iz onih najboljih namjera, Dakle, prosto ako nisu toliko u toj mjeri verujući, oni sputavaju svoje dete da ide za Hristom i da napreduju. Ali dobro, to je drugo. Znači, taj bogati mladić pita šta je smisao života i dobija od Gospoda Hrista odgovor. Drži zapovesti, ako hoćeš savršen da budeš, ostavi sve i hajde za mnom. To je znači sad već 10 zapovesti koje su temelj duhovnog života, koje je postavio Mojsije, dakle, i koje nije ukinuo stari zavet, novi zavet, nije ukinuo. Apsolutno nije ukinuo, one važe. Ali je u savršenom obliku, sada u novom zavetu rečeno, one se sažimaju dve zapovesti. O ljubavi prema Bogu, ljubavi prema bližnjim. Što ne znači da ne važi zapovest, ne ubij, ne ukradi, ne čini preljubu i tako dalje. Sve ono što je dano u starom zavetu, i te kako čini, i te kako važi. Dakle, to bi ono što bi sad rekao pominjući mlade ljude, znači mladicu, vrlo često stvari najveći mudraci, najotvorenija bića za dijalog sa Bogom, bogotražitelj. Ima ona divna knjiga, srećate se, bogotražitelj. Da neki, jedan pustinjak uzeo brancu u ruku i samo išao i govorio se o molitvi, tražio je Boga. E to su mladi ljudi. I zato je to velika vrlina mladih ljudi. Oni su otvoreni i Bog im se vrlo često javlja. E sad, da bismo dalje došli do naše glavne teme, a to je u stvari do ispovesti pokajanja i pričešća, setit ćemo se još jedne priče evanđelske, evanđelskog događaja. Kušanje Gospoda Hrista u pustinji. To je period posta, periodu smo posta, neprestano se toga sećamo, prolazimo kroz to. Gospod Hristos, dakle, pre svoje javne propovedi 40 dana posti u Jordanskoj pustinji. Ako neko bio u svetoj zemlji, možda je video manastir kušanja na gori, tako se i zove manastir, grčki manastir, na brdu gore mora da se popne onako onom, kako se to zove, dizalicom onom ili žičarom i tako dalje. Zaista kad odeš tamo na to mesto, vidiš da tu nije šala. Jedan dan biti, to je podvig. Šta je bitno u tom trokratnom kušanju Gospoda Hrista u pustinji? Dakle, u ta tri kušanja, bio mlad, bio star, bio odrasao, bilo ko. Znači, sva se naša iskušenja sadrži u ta tri kušanja koje je Gospod Hristos prošao i pobedio. Prvo je bio, dakle, Gospod kušan od Satane, takozvanim kušanjem hlebova ili, dakle, pretvori hlebove, kamen u hlebove. To oci kad tumače to kušanje, kažu to je kušanje telu. Svi mi kada postajemo hrišćani, krste se mala deca, počinju u crkvu da dolaze. Koju prvu borbu ima sa sobom? Neko ko je normalan, redovan hrišćanin. Borazi mu borba sa telom. To je to kamenje u hlebove, telo. Dominantna su telesna iskušenja sve do 20. do 30. godine, do upravo mladosti. Najdominantnije su telesna iskušenja. Čovjek je pun snage, bude se strasti, bude se život, bude se ono što imamo, što kaže, nesvesno nasljeđeno u sebi, naše nacionalno DNK, naše lično DNK od predaka, od, već kako dubinska psihologija to danas tumači, kolektivno nesvesno, individualno nesvesno i tako dalje. Dolazi do te borbe. I tu su dominantne te, dakle, u stvari telesne strasti. Ako neko hoće da ide putem za Hristom, on znači mora da zauzda u tom periodu telesne strasti. I u tom smislu je potrebno da mladi ljudi odmah od početka počnu da vode duhovni život. Ne da roditelji kažu, ne, moje će se dete razboliti, neko ono ne posti, neko ono ne... U stvari ga uputi na široki put. I tada na tom širokom putu dete ili čovjek mlad ili mlada devojka ne može da se nosi sa tim iskušenjima tela i greha. Opet ću pomenuti, Zapad je napustio post i ne mogu deca da žive vrlinskim životom. Ne mogu. Jer se ovaj rod pobeđuje samo molitvom i postom. To znači oni nemaju sredstva za borbu protiv demonskih sila. Jer su lišili posta. A uz post su lišili molitve. Suštinski. A mi pravoslavni smo ipak ostali na tom putu. Nesavršeni, ali postimo. Niko nije ukinuo zvanično post, ni veliki, ni božićni, ni sredom i petkom. Niko nije ukinuo. Neće i neće, hvala Bogu. A velika je blagodat. Znači, roditelji koji vaspitaju svoje dete, oni treba da ga uče, znači da on u stvari ne bude rob tela. da ne bude rob strasti. Uči da se bori, znači da on od malena, roditelji prvenstveno najveću odgovornost imaju za vaspitanje svoga deteta. Najveću odgovornost. Sa druge strane, danas to oni to neće da se bore s tim, pa stotinu poslova, daj detetu ključ, tamo neki aparat, nek se igra ili mobilni ili televiziju. Neće da se bore, jer za detetom ti moraš krv proliti da bi ti njega podigao kao hrišćan ili kao dete. Krv proliti, roditelji, i otac i majka, svi. Ali onda ćeš od deteta imati vrlinsko dete. Ako ga ostaviš, ili tim aparatima danas u kući, gotovo je. Ako ga ostaviš u ulici, gotovo je. Ako ga ostaviš prosvetnoj nekoj ustanovi, nažalost, kakve danas postoje sve prosvetne ustanove, gotovo isto. Znači, moraju roditelji da se bore i da ga upućuju kako u stvari naša pravoslavna asketika uči o borbi sa sobom, o borbi sa strastima. Šta je dobro, šta je zlo? Da se pozdravi na ulici, da pozdravi starijeg, da jede, da zna kad ide u crkvu, da ne jede, pre toga ne doručkuje, neće umreti, neće se razboleti. Sveti Nikola je postio sedmi petkov kao mala beba. To znamo svi žitije. Nije umro. Nije bio, avitaminozu nije imao, nije moguće da od posta bude čovjeku čak loše. Samo je dobro i zdravlje se vraća postom. I najteže bolesti se isceljuju postom. To sad medicina govori. Ali nekako mi smo to zaboravili. I onda polako to dete za ruku voditi i da se on bori. A sad mu je dolazi to iskušenje, sad mu dolazi to. Dolazi borba s telom, dolazi adolescentna doba i previranje od deteta. On postaje zreo čovjek, postaje mladić, postaje devojka i tako dalje. Tu treba brigu crkve, treba brigu duhovnika, prvenstveno brigu roditelja i kumova. Ako već tako možemo reći, ali roditelja na prvom mjestu. Drugo kušanje koje je Gospod imao u pustinji, đavo ga vodi na hram Jerusalimski, kaže skoči sa hrama, jer je pisano za prviću anđelu to i da te čuvaju da ne padneš dole na tlo. To je znači kušanje sujetom i taštinom. Ako smo prošli prvo kušanje kao hrišćani, govorimo onima koji su postali hrišćani u porodici hrišćanskoj, išli svake nedelje u crkvu, svake posta postili i tako dalje, razvijali se normalno kao hrišćani. Na njega sad, ako se telom očuvao u čistoti, što je vrlo bitno, onaj dete ili onaj čovjek ko padne u greh telesni u mladosti, on u stvari vrlo teško može kasnije da se bori sa novim i subtilnijim strastima, sa sujetom, sa gordom, sa taštinom, jer kad se isprljao, kao kad si, nisi se okupao, prljao si telesno, da te briga onda i za ovo da sam sujeta. Jesam sujeta. Znači onda u stvari dolazi ta unutrašnja, kako da kažem, borba koja nije blagoslovena. Dolazi do mržnje, dolazi do sukoba, dolazi do sukoba sa roditeljima, dolazi sa sukoba sa svojom generacijom. Zašto? Zato što stari dete ne vodi pravilan duhovni život. Nije se izborilo sa osnovnim strastima, nije se izborilo sa osnovnim iskušenjima, sa telesnim problemima koje voju na njega. I sad mu treba pomoć. Roditelja na prvo mjesto. Ako ne mogu roditelji, može neki psiholog neki, kao može duhovnik. Znači već kaže naše predanje da od sedme godine života dete treba da ide na ispovest. Već tada razumno razumeva šta je dobro, šta je zlo, a pre toga ga uči da odeš, pa idi, otidi. Kaže, u Grčkoj su neki ljudi, deca neka išla kod duhovnika da uzmu blagoslov, idu u školu. Danas će imati neke ispite, dobi blagoslov od sveštenika, on ima neki osjećaj da mu je sigurnije kad je uzeo blagoslov duhovnika. To je to, ne nametanje, ne nasilno da oni budu. Deca igraju se u crkvi neka. Trčenek, oni osjećaju taj prostor kao svoj, da ga se ne plaše. A sa druge strane, da se mogu popeti svima na glavu. Mislim, koji su prisutni, moje dete, neko ono bude, neko ono brši svima po glavi, ne to. Nego da se uči, starac tada je veliki duhovnik, sećam se govorio, koliko roditelji treba da se trude da nauče dete poslušanju. Ako je potrebno, kaže nekad, zaveži ga i kanapom za nogu, da stoji pored stola. Da vidi da ne može da radi šta hoće. Jer to je njemu na korist. To je njemu na korist. On se vaspita, to je nekoga vaspita. Dakle, ovo drugo iskušenje, sujete i taštine, to bi došlo, da kažemo ovako, može od 20. do 30. godine, kad ja treba da postanem neko, da se čuje za mene, da sam doktor ovoga, da sam doktor onoga, da sam, ne znam, nije to stekao bogatstvo, da sam velike reprezentativnost, da sam ovo, da sam ono. Znači, sad ulazimo tu više ne samo telo prati, mi tele se, dakle, iskušenje prati nas to čitav život, ali računamo ono, u onom pozitivnom smislu da čovjek vodi aktivan crkveni život i da je blagodat Božja obuzdala u njemu strasti i greh koji on ima i te, da kažemo, ta iskušenja. To govorim, na taj primjer se oslanjam. On će onda moći lako da prepoznaje iskušenje tastine i sujete. Takav vrlinski čovjek. Možda je to danas teoretski, ali tako se uči. Kao drvo kad ide pravilno, se razvija pravilno. Neće reći da je drvo jedno iskrivilo se, pa sad šta ćeš mu, ne možeš dalje od možeš dalje i priču pričati. Dakle, moraš govoriti nekoga koje pozitivno uzrasta, da on bude primjer. A ovi drugi koji nisu, o njima ćemo kasnije. Dakle, sujeta taština. Hoćemo da budemo veliki, mi ne znamo često da prepoznamo da je to u stvari greh i da ja to treba da ispovedam svom duhovniku, svom svešteniku. Smotru, pa svi su nešto govore da oni hoće, pa imaju ovo, pa imaju one najke, pa to je time on čovjek veliki, pa šta, nije to ništa problem. A u stvari se u tome svemu krije jedna suptilna strast, sujete, suptilna strast, taštine, da sam ja veći od ovoga, da sam ja iz, ne znam, te i te porodice, nisam ja mazkar koji, da sam ja bogoslov, ovo je bogoslov je bolji od onoga. Dakle, stotinu vrsta i tih iskušenja imamo, da sam ja iz boljeg manastira. Naš manastir je tako kako tamo, to nije to na glas. Dakle, toliko suptilnih tih iskušenja ima, da mi to ne možemo prepoznati, a to spada sve u tu kategoriju, da kažem, kad je već čovjek zeo, treba da se bori sa sujetom i taštinom. Taš čovjek, što god mu nešto kažeš, negoduje. I kad se to skuplja, kako da kažem, zašto je Gospod, dakle, to pokazao ti tri. I treće kušanje, koje nas negde možda u toku treće dekade našeg života čeka, a to je iskušenje srebroljublja, iskušenje vlastoljublja. Možda kaže oci najsubtilnije strašne. Ako sam pao na prvom iskušenju telesnom, nisam učuvao telesnu čistotu, bit ću sigurno sujetan i tašt i bit ću na kraju srebroljubiv i vlastoljubiv. Sigurno. Dakle, to je neminovno. To je neminovno. To je put široki. Sa druge strane, jesam li u mladosti očuvao čistotu svoga tela i duše? Biću spreman da prepoznajem sujetu i taštinu, da se borim s njom, da ne budem tašt. Da budem spreman da kažem, bolji je on od mene, govori, bolji je on od mene teolog, bolji je on od mene, ne znam, pevač, bolji. Jer to vrlinski čovjek hoće i može, ne vrlinski neće. I sa druge strane, ako već dođu godine, 56 godina, pa bude iz imao uće pojice, neće robovati strastu, neće biti strastu ljubim. Jer je naučio blagodat davanja milostinje, da čini dobro drugima. Blagodat Božija ga naučila. Sa druge strane, neće biti nevlastoljubiv, neće otimati se da bude prvi na čelu svega, da bude samo njemu određeno, da on bude. Neće biti. Razumete, neće. Znači, prosto imamo, kako da kažem, dva čovjeka. Vrlinskoga i nevrlinskog. Nevrlinski, zašto danas ljudi, kad govorimo o ljudima iz ovoga sveta, Bill Gates, ne znam, onaj, bogat, u stvari sve što ima njegove vrline, to je u stvari to njegovo bogatstvo. On nadomešćuje sve svojim bogatstvom, nije više ni lep, nije više ni interesantan nikome. Kako uopšte može biti aktuelan? Pa može time što je bogat i ucenjuje druge ljude, kupuje ih. On u stvari dominira njima srebroljubljem i vlastoljubljem. Vlašću, ima vlast, on je, hoće da bude vladar Ujedinjenih nacija. Predsjednik Ujedinjene nacije. Hoće da bude predsjednik države, malo mu je. Hoće da bude predsjednik celog regiona. Hoće da bude predsjednik celog sveta. Vlastoljublje je strašna strast. Demonska. Pokloni mi se, kako đavo kuša. Pokloni mi se, daću ti sva carstva ovoga sveta. Tako da vrlo često možemo da u stvari se pitamo ljudi koji imaju zemaljske vlasti u kojoj meri su oni poklonili satani da im je satana to dao. Ili ćemo reći, ne, oni su vrlinski, samo su vrlinski, ne, oni to vrlinom, oni to... To možemo da se pitamo, mislim, tako oci tumače to. Prema tome, znači, to je ono što nas čeka u životu i ta tri iskušenja nas čekaju i sva druga iskušenja s kojima ćemo se boriti u duhovnom životu. U mladosti dominantno telesnim iskušenjima. U mladosti dominantno telesnim iskušenjima. Znači, o tome treba trubiti deci dan noć. Čuvaj dete čistotu svoju. Čuvaj dete čistotu duše i tela. Nemoj ići za serijama koji smeću, koje se propagira smeće, propagira se zakon Sodome i Gomora. Nemoj ići dete tim putem, poginućeš. jesi moje dete, poginućeš tim putem. A ne da kažeš, ne znam, to jednostavno oni su nama nametili da je onaj ko je najviši, najveći grešnik, on je najbolji, on je idol. Nametnuli su nam jednostavno grešnike ljude za idole. A ne svete, kako su bili u našem narodu, sveti ljudi, savršeni ljudi. To oni su ismejani u serijama, oni su ismejani u knjigama, oni su ismejani u svemu. A i u duboko u našem narodu jedno negde smo izgubili taj osjećaj da je to moguće uopšte biti sveti. I zato je dobro, kaže, neko od nas imao prilike da vidi te ljude koji su kanonizovani u našoj crkvi za svete. Dakle, moguće je biti sveti i u našem 21. veku, apokaliptičkom veku. Moguće je. Jer je tu Hristos, jer je tu liturgija, jer je tu sveto pričešće, jer je tu sva blagodat, punoća blagodati. Moguće. Ali, dakle, ima taj uski put kojim treba da se ide. I oci rekli, to je najsigurniji put, srednji put, koji nije ni bilo kakav fanatizam, nije ni kakav, ne znam ni ja, zilotizam, ni ništa. Najnormalnije je hrišćanstvo, Ali put koji vodi, kao u istroparu Svetog Save što pevamo, put koji nas vodi u život večni. E to je to, dakle, to sam imao potrebu da vam kažem, zato što u stvari s tim se dominantno susećem. Naravno da je to uvek, kako da kažem, u duhovnom životu, evo, na primjer, iz Žitija možemo da Sveti Mojsije Murin se borio do kraja života dok nije izdahnuo sa telesnom strašću bluda, koja ga pratila čitav život. Starac Josef iz Sihasta, koji je vodio velike borbe sa demonima, ako ste čitali njegovo Žitije, verujem da su mnogi mladi čitali, napadali ga demoni fizički i tako dalje, da je više bio u očaju. I jednom je prilikom sišla neka blagodata svetlosti iz crkve njemu, njegovo srce, i dobije dar i svoje molitve i kaže, odjednom je osetio u sebi da, kao da se osjeća kao dete od 5 godina. Savršeno bestrašće. Kao koje smo mi imali kad smo bili deca od 5 godina. A već smo to naravno i zaboravili. Dakle, to su ta duhovna stanja kad se, znači, pobedi jedna strast. To nije priča o tome. To je iskustvo. E, sad, što ja nisam to doživio, pa nisam, ali jeste starac Josef iz Sihasta, onda se naučim od njega ili drugi. Pobedio strast. Znači, neko je pobedio strast, postao bezlobiv, nezlobiv. Kao malo dete, ti to ne možeš reći, ja ću biti nezlobiv. On je takav. Jer je to u njemu deluje blagodat Božije. On je, znači, pobedio zavist, on je pobedio zlobivost, on je pobedio druge stvari. To se organski vidi na njemu. Nama je stara stadija govorio, kaže, kod njima je bio učitelj, Avrosije Miljkovski, ili Avrosije Novi Miljkovski, koji je došao iz ove pustinje iz Rusije, Sarovski, nije Sarovski, nego Optinski, Novi Optinski, da. On kaže, on je bio toliko savršen čovjek, da si mogao s njim, bio iguman manastir, da si mogao s njim obrisati portu, uzeti ovako obrisati portu, ne bi ti ništa rekao. Ništa ti ne bi rekao. Eto, sad vidite kakav je to iguman bio, da se mogli neko od bratija da obriše portu s njim, on mu ne bi ništa rekao. Ja duboko verujem u reči starca Teja što je to govorio. Jer smo mi preveli tu knjigu jednu o starcu Ambrosije, sada Miljkovskom, to mi se vidi da je čovjek bio svetoga života, dakle. Ali pored toga što je bio svetoga života, Rusi, odmah je parilku napravio manastir. Parilku, da se ljudi imaju ono, Rusi imaju ono svoje kupatilo, da se, kako se zove to, sauna, mi kažemo sauna, parilku. Tadić je njihovo, to je u manastiru, a asket najveći, dakle, neprestano pribio umnoj molite. E, tako je, dakle, to duhovno stanje, znači, ta borba koju imamo, jako je bitno da sagledavamo sebe, da prepoznemo te stepene, te vrste iskušenja i prosto ćeš prepoznati šta u stvari, čemu ti više robuješ nego nešto drugo. Ne robujemo svi svemu isto. Imaš kod ljudi, stavit ćeš mu novčanik, pun para, tu mu će proći, neće ga uzeti nikad. Dakle, nema taj problem. Imaš neko ko nema problem s alkoholom, staviš mu to, neće uzeti nikad alkohol. A imaš neko ko hoće. Znači imaš prosto, ti sam moraš prepoznati u duhovnom životu gde su u stvari moje slabe tačke. Gde su moje nesavršenstva? Zašto to treba potrebno? Zato što sad ja kad odem kod duhovnika, ja mu moram reći, ne mogu ja njega gledati o mene i kaže šta si došao, pa ja, kao kod lekara kad odeš, pa kaže boli me stomak, boli me tu negde kod bubrezi, moraš nešto reći o sebi. Ali nešto što u stvari ti najbolje znaš, jer znaš svoju unutrašnju, znaš svoje slabosti, znaš svoje, što kažu Grci, fovije, svoje strahove, svoje raspeća, svoje... I to je jako bitno da tako mladi ljudi počnu da razmišljaju. E to je znači potrebna kultura. Nama je jedino spasenje u stvari povratak hrišćanskoj srpskoj porodici na temeljima svetosavlja i pravoslavlja. Ako nam ovi nametnu kapu kakvu nam nameću sada rodne teorije, biološke osjetljivosti, rodna teorija da ne znaš ko ti je otac i ko ti je matini, rodna osjetljivost kaže biološka osjetljivost da se pre, u toku dana može se osjećati muško i žensko i dete. Taj galimatijas ako nam ubace u našu prosvetu, a hoće jer nema ko da zaustavi, mi smo gotovi. To je kao da pustiš u reku neku prljavu vodu i ona će čitavu reku učiniti nečisto. Tako je naš prosvetni sistem. Ako budemo dozvolili da se to smeće od te nauke zaživi u našem narodu, mi smo gotovi. Ne treba, mi smo gotovi, to je gotovo. Prema tome mora imati mudrih ljudi koji će reći ne, mi ćemo učiti ono što je naša tradicija, svetosavska, pravoslavna, ili ćemo učiti, pa kako nam Bog da. Kako nam Bog da, znači, zna se kako će biti. Zna se kako će biti, razumete. Oprostite to, i sam prešao već sve mere, verovatno.
Ima i pitanja, pa...
Biće još. Ajde samo još nekoliko stvari da vidimo ono što sam rekao. Što se tiče same ispovesti, dakle, znamo iz Evanđelja, opet vraćamo, da je Gospod Hristos opraštao grehe. Čovjek u oduzetom, paralizovanom, opraštajući grehe, on isceljuje se. Znači, njegova bolest je bila posljedica greha koju je učinio. Ili bludnici koji su pronašli da je osude, Gospod je oprašta, govori ne greši više. Ne, idi u beskrajno čini, budi, ne to. Neko pokušava da nam nametne i takvu vrstu hrišćanstva, ne asketskog, ne podvižničkog. Radi šta hoćeš, nije tačno. To nije evanđelje, to je falsifikovanje evanđelje. Čovjek vrlinski zamrzi greh. Ako mogu malo da kažem, zamrzi greh. Vrlinski čovjek zamrzi greh toliko da ga mrzi. To prosto ne možemo da shvatimo. Ali zato što sam ja slab, zato ne mogu. Ali ga mrzi ne on mržnjom, ne znam ja, nego prosto ga mrzi kao anđeli što ga mrze. Kao anđeli što mrze. To je kao to je nečistota. Oni neće da se dotaknu toga. Razumete? E to je, znači, kad čovjek ide tim životom, onda mu nije teško da se bori. I nije mu, mislim, razumeva šta, čemu teži. Znači, postoji, još sam rekli, što znate i govoreno o tome, saborna ispovest, kad smo na liturgiji, na bogosluženju, mi se saborno ispovedamo svi. Čitamo molitve, Sveti Jovan Kronštatski je ispovedao sve Kronštatu, čitao je molitvu i rekao je, ne mogu svi da se ispovede, svima je čitao različnu molitvu. Međutim, kad je neko dolazi da se pričesti, on je znao njegovo duhovno stanje, kaže ti se, nemoj pričesti, nisi uprostio ovome, ti si ukrao ono, ti si uradio ono. Ali je druge sve dozvoljavao da se pričesti. Ili takozvana saborna i lična ispovest, koja je mnogo dublja, koja je mnogo u stvari, kad mi otkrivamo dušu pred jednim duhovnikom koji može da nam pomogne, u koga imamo potpuno poverenje, na zapadu, opet govorim zapad, moram. Ljudi ne smiju da daju svoje dete duhovniku. Šta će biti od njega? Šta će biti od njega? To, razumete, da ne govorim sad, dobro znate na šta mislim. I tako da, potrebno je dakle i ta saborna ispovest, blagoslovena, a potrebna nam je i vrlo često i ta lična ispovest, i tome da se učimo, da učimo i naše mlade. Sve ono što govorim, to važi, mi ne možemo, kako da kažem, duhovno razdeliti na mlade, stare, kao što imaju na zapadu, misle za decu, misle za vojnike, ne, mi smo celovite ličnosti, kod nas u svakoj crkvi ima i dece i odraslih, i katihumena i oni koji pristupaju i demonizovanih, ima i svih. To je evanđelska realnost. Prema tome, ne može da se nešto samo odnosi na jednu grupu ili jednu generaciju. Sve se tiče svih i svega, ispostavljeno je potrebno svima i svakodnevno. Savršenstvo u duhovnom životu su u stvari vodili sveti oci koji su imali svakodnevnu ispovest manastira, svakodnevno. Svaka i najmanja pomisao koju sam prihvatio, to je u stvari klica greha. Ona kada spusti se u srce, tako znam to su oci govorili, kada zatrudni u srcu, ja ću učiniti greh delo. Znači, duhovni oci su uvijek bili ti koji rasuđuju, imaju diakrisiju, rasuđivanje, koje su pomisle od Boga, koje nisu. Borba sa pomislima i prepoznavanje pomisli. Pa posle toga se, dakle, vodi. To je osnov duhovnog života. Neko od otaca je rekao, kada se Gospod Hristos 905. godine javio svetom Siloanu Otonskom na Svetoj gori i rekao mu pouku, preko koje je rekao pouku čitavom našem rodu, našoj generaciji 20. veka. Drži um svoju adu i ne očajavaj. To znači da u stvari ovaj vek 20. će najviše imati borbe mislene. Preko tehnologije koja se razvila, preko medija, preko ovoga, mislena borba je najdominantnija sad. Ako to ne prepoznajemo, onda smo postali lake meta i bit ćemo vrlo lako pobeđeni. Mislena borba. Ako si odbio pomisao da brata udariš ili ne, pobedio si. Ako je prihvatiš, baviš se njom, baviš se, spustiš je u srce, onda zatrudni u srcu i učinit ćeš je. Krej delom. To je osnov duhovne borbe, znači to bi morali svakog učiti od malog deteta, od kolevke, decu u svojim porodicama, pa onda naravno i sveštenici i svi drugi u crkvi i tako dalje. Eto, tu da nekako stanem. Osjećam da sam vas zamorio, ali moram, praštajte. Kad bude vladika rekao, ovaj se raspričao, ne, nikad kraja, nećemo ga više zvati. Opteretio nas je, umorio nas je. Eto, to je, nadam se da je neke, da bi kod nas bilo rečeno, ajde da je bilo neke.
Hvala preosvećenoj vladiko na ovim divnim rečima, a budući da imamo ovde i neka pitanja, nećete se tako lako izvući. Dakle, danas u školama imamo veliki problem sa pojmom autoriteta. Deca ne prihvataju ili teško prihvataju autoritet nastavnika. Da li ovaj problem postoji u bogoslovijama na osnovu vašeg iskustva i kako ispovesti pričešće generalno svetotajinski život u crkvi mogu pomoći u prevazilaženju ovog problema?
Da, lepo pitanje. Mislim, problem autoriteta se svakako stiče pozitivno u porodici, otac i majka, autoritet baba, deda, poštovanje, a pravilnim duhovnim životom, dakle, dete će se razvijati pravilno i shvataće da je ta autoritet ima osnova. To je da ono ne potrebuje oca, da ono potrebuje deda, da potrebuje neko ko je stariji iskusniji od njega, da se oslane na njega. Nije on njemu prepreka, nije on njemu tiranin, nego mu je onaj koji ga u stvari za ruku vodi, vodi ga ka Hristu, vodi ga da uzrasta u Hristu. Dakle, pravilan duhovni život u stvari dovodi do toga da mi pravilno osjećamo, pravilno odnosimo prema svojim roditeljima, prema starateljima, prema, jer je sve prožeto zakonom ljubavi. Ja sam u Karlovcima predavao 6 godina i bio sam jednu generaciju izveo kao razred starešina. Kad sam došao, moram priznati, neće niko da govori nešto protiv bogoslovija, nekako sam osjećao bogoslovija kao neki kazamat. Strah vlada. Tu jednostavno hrast strah. Pisneš tamo, ko ćete tamo videti vaspitač, ovaj, onaj. Nekako nisam očekivao da su bogoslovije tog tipa pravilo da ima u redu, ali znači jednostavno sva mudrost je u stvari u ljudima koji rade u bogoslovijama. Da ne bi mnogo pričali sistem školstva, raspored časova i ne znam, ne. Ako ljudi koji rade u toj školi vole školu i vole nas učenike, vole hrišćanskom ljubavlju, oni će biti vrlinski, oni će se radoti toj deci, deca se radoti njima. Svi drugi projekti, nastava, plan rada, ovo ono, to je sve drugog, trećeg ranga. Prvenstveno je da li vrlinski ljudi rade u toj školi, oni će onda decu, deca će dolaziti njima slobodno, da se obraćaju oče, pitati ga, početi polako da vodi duhovni život. To iskustvo sam ja imao u Karlovcu. Počinju se deca da se razgovaraju, pa da se ispovedaju. I onda su počeli da se pričešćuju u toku posta kad se nije pričešćivalo. I to je onda bio problem i već kako to ide. Ali to nije. Dakle, osnovno je u stvari da ima duha ljubavi, duha vrlinskoga i u porodici dete će se pravilno razvijati. Pravilni odnos prema autoritetu, roditelju, pravilni odnos prema autoritetu u crkvi i u državi. Neće imati anarhičan odnos prema nikome. Neće biti anarhista, jer nema razloga da bude. Današnje ovo moderno, da kažemo, svetsko obrazovanje je u stvari obrnuto. Ono u stvari podstiče duh individualizma i anarhizma u detetu. Sve je podređeno pravima deteta. Dete pravo. Šta mu daš? Daš mu u stvari da ono bude egoiste, da bude prepuno sebe i da se distancira od svojih roditelja. Posmatra mamu, ako si mi udarila s ove strane, ja ću te prijaviti SS kanal, ne znam, SOS kanal. Ovome, ako si mi za uho, ja ću te onome prijaviti tamo. I u stvari imaš, kako ti kažem, jednu distancu među decom i roditeljima koji nisu normalna, nisu prirodna. I znak su otuđenosti koja postoji među njima. A u crkvi ne bi trebalo tako da bude. Znači, rešenje je život u crkvi, vaspitanje dece u crkvi neće imati. Imaće pravilan odnos prema autoritetu, znači šta je sveštenik, šta je đakon, šta je episkop, šta je mitropolit, šta je logičan sve stvari, to će tako se dete razvijati. To je.
Dakle, autoritet je u direktnoj vezi sa vrlinom.
Pa sa vrlinom, sigurno.
E sad imamo ovde još jedno pitanje.
To kaže, vrlinski ljudi u stvari imaju autoritet vrlinom svojom. Ja ga poštujem ili vrlinski. Nešto je učen toliko, nešto je ne znam nija čiji, taj. Nego vrlina je ono što stvari privlači. Vrlina je što privlači, to je.
Ovo pitanje, u stvari ovo su dva pitanja, u principu jedno. U školama imamo sve više dece koja potiču iz razvedenih brakova, što nekad nije bio slučaj, pa nastavnici u školama moraju da preuzimaju uloge roditelja. Da li crkva sa svojim svetotajinskim životom može da pomogne nastavnicima u vaspitavanju ovakve dece i još šire i nastavnicima i roditeljima te dece, i da li je tu sad posredi slučaj da je izgubljen uticaj porodice pa se zbog toga javlja potreba da neko nadomesti?
Tu bih rekao nešto iz iskustva ovako episkopske službe. Mi imamo na crkvenom sudu naše eparhije, bavimo se pitanjima razvoda brakova. Po mojoj proceni, 1/3 brakova koji su sklopljeni u crkvi se za godinu, 2-3 dana rastanu, razvode. Mladi ljudi se, dakle, razvode vrlo brzo. Tako vratno brzo se uzmu, to je sklope brak, još brže ga rastave. I što je najgore, oni su stupili u brak kroz svetu tajnu braka u crkvi. Imaju crkveno venčanje. I time, znači, nekako, kako da kažem, ogreše se i o svetu tajnu, ogreše se i o sve jedne druge, tako dalje. Dakle, problem postoji. Posebno je problem kod dece koja su u rastavljenim brakovima. Mi smo u manastiru Kovilju, da se poslužim tim iskustvom, govorili sad dolaze iskušenici, počeli dolaziti 5, 10, 15, veliki manastir postao. I sad kad neko dolazi iz onog ćoška, kaže evo novi iskušenik stiže. Znači jedno vreme je dolazilo stalno neki novi iskušenici. Međutim, kad smo malo sarsuđivani, neko od brati razgovarao sa tim koji treba da dođe, prvo smo pitali da li je iz rastavljenog braka. Kaže, jeste. Nema od njega monaha. Ili teško. Toliko traumu proizvodi na dete, na decu, rastavljenost u braku njegovih roditelja, da oni, to se na njima vidi jednostavno, jedan opit, ne mogu da se prilagode ni u jednoj situaciji. Oni stalno misle da ti imaš neku, više forsiraš nekoga drugog nego njega, da je on obespravljen, da je on zapostavljen, da je on tamo skrajnut. Prosto vidiš da on to doneo iz porodice. Njegove roditelji su bili podeljeni, neko se više vezivao za oca, neko za majku. Dakle, te ličnosti su podeljeni. Ta deca su traumatizovana, strašno. I ti roditelji snose veliku krivicu za decu. To kao su govorili starac Pajs i starac Porfirije, sveti. Najveću odgovornost za decu imaju roditelji. Najveću. I zato danas, nažalost, izgleda ljudi nisu spremni da imaju dece, zato što nisu spremni na žrtvu. Kažem, mi smo danas siromašni tu. Moja pokojna baka 11 dece imala. Ostalo 4, živu Bog, ostaje 4, majka 5. A drugi, siromašni, imaju 10 dece, svi živi, bogati, milijarde imaju, nemaju ni jedno, i hoće sad GMO neko dete da mu tamo naprave da liči na ovoga, da ima oči onoga, onoga glumca, onoga tamo, razumete? Znači, oni koji stupe u brak crkveni, ja mislim da bi trebalo, ja sam to negdje govorio, za ljude koji će stupiti u brak, trebalo bi da bude ne samo ono predbračni ispit, nego da dolaze kao za krštenje, katehizis neki za brač, ljude koji će stupiti u brak. Govorite im, nemojte ljudi da se venčavate još u crkvi dok ne znate šta je crkveni brak. Naučite malo. Nemojte napraviti svadbu sa finim muzikom i sutradan gotovo. To nije to. Bar da nisu venčani u crkvi. Nego oni ljudi venčaju se u crkvi, oni ne znaju šta je sveta tajna. I gaze preko toga. I rastave brakova deca, nije bez dece ništa, ništa. Jednostavno mi prihvatamo neku, tu, kao ja ću slobodno reći, neki taj tipik iz španski serija, da se ne zna ko je kome šta. Ko je kome otac, majka, či su, koliko brakova ko ima. To je, što više brakova ima, on je valjda važniji, veći, šta li. I ta jedna papazijanija postaje naša svakodnevnica. Mladi ljudi to prihvataju, misle da je to, a u stvari time gube strašno, gube njihove porodice, gube njihova deca. Tragična deca koja sutra završe kod oca Branka tamo, narkomani i ne znam nija šta, najviše iz tako nesretnih porodica, razvedenih, socijalno neuređenih i tako dalje. Dakle, treba pristupati svetoj tajni braka vrlo ozbiljno i mi sveštenici i govoriti o značaju sve te tajne, ali sa druge strane i da ne pristupaju olako toj tajne, da se pripremaju i da govori sveštenik, nećeš, nemojte sad da te venčam za 3 mjeseca ćeš se rastati. Nećemo. Moraš da obećaš da nećeš. Ako već imaš toliku neku bliskost s njim. Jer hoćeš da napravi jednu čestitu porodicu da osnuje, da od njega sutra bude čestita porodica, čestita deca i sve drugo što bude. Dakle, s tim bi se trebalo boriti zaista da očuvamo brak, da očuvamo svetinju braka. Da bez toga brak je sada napadnut strašno sa svih strana. To dobro znate. I sada ako crkva ne bude ta koja bude nekako posebno seminare držati na tu temu, govorite o značaju braka, da ljudi dolaze da slušaju to. Da i kumimo, da i molimo da se čuvaju brakovi. Kad je Konstancija, na primjer, Pajsija, seća, on je češće izlazio iz Svete Gore kod manastira Soluti, tamo kod Soluna, dolaze, dovede majke neko dete, kao bolesno. Kaže, vi ste, gospođo, problem, vi ste problem. Šta ja kao, dođite s vama da razgovaram, dete je normalno, dete je u redu. Dakle, roditelji u stvari svoji, čim se roditelji posvađaju, muž i žena, to dete traume strašne ima. Takvu odgovornost roditeljima izrede. Razumete? Tako da, trebalo bi mnogo govoriti o tome da se vrati strah Božji, da se vrati pravi tipik u naš crkveni brak, srpski pravoslavni, kako bi ga nazvao, da bude. To je potrebno. To smo izgubili, to nam ode iz ruku i posledica je strašna. Deca na ulicama, deca po domovima, deca u sivim domovima i tako dalje. Onda na kraju kod oca Branka u zemlji živi i tako dalje.
Ovde imamo i sad jedno, u stvari 3 pitanja vezane baš za decu, ali ne toliko za ispovest, nego za samo pitanje posta, to jest da li je potrebno da deca postaju pre pričešća, da li je potrebno da čitaju molitve pred sveto pričešće i na kraju šta da se radi kad deca to neće da rade, takva pitanja imamo ovde.
Da. Treba od malena učiti zašto Gospod kaže pustite decu da dolaze k meni. Nije tačna ta zapadna teologija koja govori treba dete pustiti do 12. 15. godine da on bude samostalan, pa posle ako hoće da se krizma. To nije tačno, nije biblijsko učenje to. Sveti apostol Petar kad krštava u Jopi, on krštava dom i čitav dom, i decu, i malu decu. Znači, treba deca do 15. godine da ne žive u Hristu, da se ne pričešćuju, pa će onda kao postati hrišćani. Dakle, od malena deca treba da se privode Hristu i kad čim je dete kršteno, treba da se krsti najkasnije za 6 nedelja. Ja sam prije kršten 3. nedelje života. Tražio sam nešto krštenicu i 3. nedelje života sam kršten. A znači do 6 nedelja obično deca treba da se krste. Nije dobro ni ovo sad što radi se godinu, 2, 3 prođe, nije kršten. Da imamo kuma, kum iz Australije, kum. Ustaje to kuma čovječe, daj dete da se krsti da može te nedelje da se pričesti na liturgiji, sledeće nedelje da živi Hristo. A sa druge strane onda roditelji će ga polako, kako da kažem, vaspitavati. Što se tiče posta, tu bi naravno, to je problem bio nedavno, smo imali jednu sednicu u bogoslovima našem. Ako bi se bogoslovio ušao u svetovni sistem bi pokušao da nam zabrani da deca od 15 godina postaju u bogoslovima. Jer oni to ne razumeju. A sa druge strane, post je blagotvoran i lekovit i za mlade i stare i za sve. Dete neće, naravno, malo dete posti na vodi, imaće ulje, imaće, to je već stvar roditelja i stvar kako je ono fizičkog sastava, koliko je slabo, koliko je jako, koliko je napredno, koliko, dakle, to ima, ako postoji dilema, tu je sveštenik da se savjetuje, dakle, ne postoji, ali nema razloga da dete ne posti. Nema nikad, post je zdraviji od mrsne hrane. To sad i medicina govori, prema tome nema razloga da to ne činimo. I da svoje dete sa sobom za ruku i u crkvu. To je roditelj. Ja njega vodim u crkvu i neko on tamo gleda šta rade sveštenici, kako hor peva, tako da on niče, tako da on raste. To je moja odgovornost. A onda, kako da kažem, post mu neće smetati sigurno, nego će mu pomoći čak da se pravilno razvija. A ne kažem sad ona Đoković koji posti ko zna koliko strožije jede od nas. Vidite kakvu energiju ima. Dakle, nije ovaj ta neka, da kažemo, hrana tog tipa sa mesom ili sa ta teška hrana rešenje. To nije rešenje. To je možda za rudare ili za neke ljude. Ali nismo mi danas ne živimo tako. U svakom slučaju, posta se ne trebamo plašiti jer post nas duhovno prosvetljuje, post nas ukrepljuje da živimo hrišćanski život, da se borimo sa telom. Iako borba sa telom, pominjali smo starca Pajsija, kaže, ja sam više imao korist od svojih bolesti nego od svog mog asketizma, govorio je starac Pajsija. Dakle, Bog nam daje dodatna pomoć na sestra kojima se spasava. To su bolesti, to su neke nevolje, to su raspeća porodična, to su... Samo ako mi to prihvatamo pravilno i pravilno razumemo. A neko kaže, šta mene Bog kaznio, pa se negoduje i tako dalje.
Ovdje imamo i još jedno pitanje vezano za decu. Tiče se društva u kome živimo svi. Kako ih zaštititi od preteranih uticaja tog društva? Kako roditelj da se izbori sa tim da se na neki način nametne kao autoritet? Delimično ste odgovorili, naravno kad ste istakli da vrlina ima veze sa autoritetom, ali kako praktično?
Da, nemoguće je potpuno decu izolovati. Dakle, oni danas moraju ići u školu, moraju u vrtiće, moraju svakoj dvorištu neke gimnazije stoji jedan diler. Diluje nešto tamo, deli neke, ne znam ja, drogu neko i nešto. Dakle, dete mora da se susretne sa iskušenjima koje danas postoje. Ne može ga držati u kavez da ono to ne zna. I treba da zna. Ali, roditelj, znači, mora da posadi pred sebi i kaže, dete, ti ide sad na ulicu. Tamo su to i to. Ovo je dobro, ovo nije dobro. I vaspitavaš ga, govoriš. Ako je potrebno da ti se prošetaš nekad s njim, da ga ispratiš, da ga dopratiš, nekad neko drugi, dok on stasa, dok on stane na svoje noge. Znači, ne možeš ga izolovati, ali možeš mu reći šta je dobro, šta je zlo. To je, dakle, naša, stari, kako da kažem, vrlina je naš podvig i roditeljski podvig. Da mu ga nauči šta je dobro, šta je zlo. Šta je blagosloveno, šta nije blagosloveno. I do jednog trenutka kad on sazri, on će se onda početi sam opredeljivati. Znate, ali bit će to sa 18 godina, ili ne znam do kad. Danas je mnogo kasnije ljudi sazrevaju, 30 godina još kao dete. To u Dalmaciji kaže, ovo je moj mali, koji mali, on ima 6 godina. Kaže, pa ovo je moj mali, kaže, kako tu mali, pa kaže, pa on čovjek ima 6 godina. Za mene je mali, kaže. Roditelji stalno takav odnos imaju, razumete. Ali negde kad on stasa, 18-20 godina, ne znam kad bude punoletan, onda u stvari ono što si uložio kao roditelj u svoje dete, on ti vrati posle 100 struko. I vredi se oko njih truditi, vredi se oko njih boriti. I vredi se puno dece imati. Puno dece, oni nauče se zajednici, nisu isključivi, nisu... Ja, na primjer, ja sam 4. dete po rođenju bio. Nikad na sebi nisam ništa novo nosio. Nikad. Zato mi je sad... Sad ja kažem nešto, ko mi je sad dao mantiju ovo, kaže, nije nešto kapa, kao nije u redu. Kako meni to super u redu? Ja nemam taj problem. Neko voli da bude doteran, pa ga vidiš se kilometar sve, vidiš one ljivice neke. Ja ne. A zašto? Ja sam hrišćanski gledano, to jeste vrlina. Bez obzira možda nije neurednosti. Jer zato što sam to stekao u porodici. Nas petoro dece, ja sam 4. dobio džemper koji je nosio stariji brat, dobijem ja, jaknu koje... Ja, meni je normalno to. Da je jedan, hoće da bude jedan po jedan, samo njemu sve. I to je... Ta deca egoisti, ta deca ne mogu druge da shvate. Ne. Znači, morali bi se vratiti ono, kaže siromašan. Siromašan je onaj ko nema dece. Onaj ko izabrao brak, a nema dece, on je siromašan. A može da ima decu. Pored ovoga uranijuma što se spotrovali na 1000 godina, 1000 godina, zrači uranijum, ali pored toga Srbi su živi i ne mogu im ništa. Kako da kažem, dece više i onda su bogati. Koga se kaže u stanu zajetu kod knjizi propovednikove? Koga se plaše? Pa plaše se onoga koji ima puno sinova. Aj napadni na tu kuću. Napadni na tu kuću kad ima puno sinova u toj kući. Aha. A kad si jedan ili kad nema nikog, šta ćeš? Po čistoj logici stvari, a da ne govorimo o sve drugo. Obogatio se, on, znači, ti ljudi koji kaže planiraju porodice, oni su ubili nekoga, utrobi Teslu, ubili su Mihajla Pupina, ubili su naučnika velikoga, ubili su, ko zna koga su ubili, svoje sopstveno dete. Dakle, mi moramo razviti to, sad šta je abortus? Abortus je ubistvo deteta, sopstvenog deteta, utrobi sopstvenog. Pusti te priče koje nam govore, to je vaša utroba, vi radite šta hoćete. To govore bezbožnici. Čovjek koji zna šta je vera, on go, to je svetinja, to je Bog začeo, to je život. Nemaš pravo da ubiješ to. Bez obzira što su roditelji, nema pravo. Jer je to dete Bog dao. Razumete, ali tako smo mi, isto kaže dok je Bog pomagao, tako smo i mi razmišljali. Sad nas ovi naučili da smo malo savršeni majmuni i tako se i ponašamo. U vreme komunizma su tako govorili, tako su darwinističke škole bile. Vi ste savršeni majmuni i kad su ljudi tada onda i ponašali. Malo savršeni nego majmuni obični. Ali kad kažeš, brate, ti si svetosavski pravoslavni Srbin, imaš ti na čelu krst, ideal taj, to je tvoje da ti dostižeš. Onda, da vidiš kako to ide, a u stvari onda to ima smisla, borice. I onda će kaži, treba meni deca, da ne sve nikoga komšija da me napade, ovaj da me napade, neće doći, ne boj se.
Hvala, Vladiko. Imamo vremena još za jedno finalno pitanje. I ovo pitanje postavlja neko kome je poznat vaš pesnički opus i citirajući jednu rečenicu Vaskrsli Hriste mero čoveka postavlja pitanje u kojoj meri savremen čovek može da živi danas po meri Hristovoj, budući da ima puno iskušenja?
Ne znam kud sad, kako da kažem, lepo pesme o pesmama ćemo drugi put, ali to hoću da kažem jedno iskustvo koje sam imao. Ako ne mogu da ga presjem, pokušao sam mnogo puta da to kažem i nisam uspio. Kad sam na Svetoj gori video jednog starca, svetoga koji je sad kanonizovan kao sveti, ja sam u njemu video živog Hrista. Ali pazite, ne sad ono što kažemo živog Hrista, nego tačno druga ličnost koja u njemu živi. On je sam, kao da je Hristos iz tog čovjeka hteo da iziđe da mene pozdravi, da se rukuje sa mnom. Na taj način. Svatate, to znači, ja ne mogu da kažem samo ovako ljudskom, ne znam, nije to dorečeno, ali to je iskustvo to, znači, kad mi kažemo ne živim više ja, nego živim meni Hristos, to sveti ljudi tako žive. Ti u svetom čovjeku vidiš Hrista, Hristoliku oboženu ličnost, najviše, nije više samo sa desne strane Boga i Oca na nebesima, nego živi u tome čovjeku, to je Hristoliki čovjek. On je evanđelski čovjek. On je ostvario ideal evanđelja. On je umnožio darove 100%. A ja nisam. Ja sam 30, 10, 20, 50, da sam i 3. Ali šta hoću da kažem? Znači, to što se kaže tu. Imate, sveti ljudi su stari oni koji su prijatelji Hristovi. I Hristo živi u njima. Ja sam imao priliku da tako jednog čovjeka susretnem. I onda sam u njemu video, to je to. To je to što mi tražimo. To je ono što su apostoli stvari videli Hrista, Natanailo i Filip. Nađe smo Mesiju. Kako sad u mnoštvo ljudi da su našli Mesiju? Pa prepoznali su ga. E tako, znači, u tom stačiću koji je ovako spoljen, ja sam video u njemu Hrista živog. I taj čovjek i Hristos. E to je, kako, ako mogu da odgovorim na ovo pitanje. A znam da neću ništa uspeti, jer nekako moram da se vrtim, da ne znam šta da kažem. Pokušao sam to da negde napišem na nekoj priči, nije ni to moglo, pesmom nisam ni to uspeo. A u stvari to je najdublja naša vera. I to je ono što pravoslavlje nosi u sebi. I to je ono što oni kažu, nama je neprijatelj pravoslavlje. Na njima je Hristos neprijatelj, koji živi u pravoslavlju. Ako mi to nismo svesni, svesni su oni drugi koji to rade. Koji nas, NATO oficiri kažu, nama je najveći neprijatelj pravoslavlje. Pravoslavlje, ne jedan čovek ili onaj, nego vera, ta vera, ta vera, ta crkva. Ako mi ne znamo, oni znaju dobro. Eto, eto.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu ispovijesti pričešće u obrazovanju mladih, koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije Sladojević 28. marta 2023. godine u svečanoj sali Šabačke gimnazije. Ovo je bilo četvrto predavanje velikoposnog ciklusa ispovijesti pričešće u organizaciji eparhije Šabačke. Predavanje smo preuzeli od kolega sa Radija Slovo Ljubve, kojima blagodarimo. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!